Jutarnji program Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigore. Drugi dan je već od početka velikog časnog posta. Mi razgovaramo sa arhijerejskim namisnikom Bokokotorskim, proterejem Stavroforom, Momčilom Krivokapićem. Oče, pomaže Bog, praštajte, neka vam je srećan i Bogom blagosloven početak
vaskršnjeg posta. Bog neko pomogne svima i neka sreća svima i vama u radiju i svim slušalcima, neka srećan i blagosloven početak velikog posta.
Amin, Bože, daj. Oče, ono što se često pitaju roditelji i ovi koji žive, dakle, hrišćanskim životom u potpunosti i oni koji možda tek ponekad pođu na bogosluženje ili po neku nedelju posta od poste, je to kako zapravo bi trebala da poste djeca i kada bi trebali da počnu sa postom i kako treba prilagoditi, da li treba zapravo prilagoditi post djeci ili djecu naučiti ili privoljeti postu.
Otvaranje priče oko toga koliko kako djeca poste, kad treba u stvari, treba početi zaista vrlo, vrlo rano, ali pametno. Jer bilo šta nametati djeci, kako može da dijete koje jednostavno ima drugčije potrebe, prosto i u jelovniku ili u nečemu, da mu se nametne sad nekakav post i da dijete to ne doživi kao atak, kao prosto kao nešto što da mu se nešto ne oduzima. I onda naravno, a zašto to radi? Zato što je u crkvu, time se prosto stvara uslovni refleks da počne da ima nešto protiv. Dakle, ako nam je cilj da nam djeca sutra ne poste, onda ih treba prisiljavati kad su mali da počnu tako da poste na silu. Mi imamo drastičan primjer jednog sveštenika koji je priučeni bio sveštenik i onako konvertit koji je živio u ne znam nija koliko tamo negdje sve druge strane, pa jednom se nešto krstio u ona vremena kada je to bilo tako krenulo i onda odjednom je postao veliki revnitelj. I oni na vrlo drastičan način, nekoliko djece, drastičan način je pristupao njima. Desilo se da je jedan od tih dječaka došao u cetinsku bogosloviju i znam koliko smo mi imali nevolja s tim djetetom. Ne zbog toga što on nije htio tamo da poslije, nego što on, kod njega je bio već postao stvoren naboj. Jedan koji nismo nikako mogli, čak najlakšim, najljepšim razgovorima, da kod njega otoplim, na kraju ne i napusti, Bog zna gdje je to dijete danas. I tu ovo navodim namjerno, govorim, počinjem sa negativnim primjerom, jer sve treba uraditi onako kako je to prirodno. Ako je post čin naše ljubavi prema Bogu, znači mi ne radimo nešto da sebe kažnjavamo, nego na Božju ljubav za sve ono što nam je dao, uzvraćamo svojom ljubavlju da tek toliko nešto i mi učinimo na svome spasenju. Dakle, na zajedničkom dijelu. Gospod Isus je stradao zbog nas. I On nam je dao sve mogućnosti. I naše da se malo potrudimo, da svojom ljubavlju se potrudimo, da se sretnemo, da prosto olakšamo svom spasenju, da mi nešto doprinesemo tom svom spasenju. Kad se tako gleda, onda, naravno, Bog nam je dao djecu, dao nam je kao potencijalne svetitelje. Dakle, ništa ne smijemo da uradimo, da im stanemo na put. A sve nam je dao, dao nam je crkvu, dao nam je zakon Božji, zapovijesti Božje, da tu djecu privodimo crkvi i hramu Božijem. Naravno, i ono što najvažnije, svetinji pričešća. Ja lično sam veliki pristalica da se djeca počnu pričešćivati odmah po krštenju. Pa, evo, koja su mog najmlađeg unuka, nekako mi je on sad najbliži, krstili sa nepunu godinu dana, isto u momentu da smo ga pričestili. Dakle, i to je nešto što je potpuno prirodno i evo, na svaku liturgiju idu, kao naravno, to je ista stvar sa drugim mojima, ali kada ovaj mi je mali, prosto tu najsvježiji, jer ovi drugi su mi unuci nešto stariji, tako da, ali sa njima smo isto tako počeli. E, naravno, počne da se posti onda kada dijete razumije šta je to i od njega se traži samo minimum žrtve. Desilo se negdje opet jedan od mojih sinova vidi poste drugi, sad hoće on odpostio prvu sedmicu i mi mu fino kažemo, sad bi mogo danas morao se premrziš, malo bijelog mrsa, ovo ono, on počne plače. Ali ovo ću da postim. Dobro, ako redu je, ajde. I postio sljedeću sedmicu, dolazi druga nedelja časnog posta, opet mu se nudi mogućnost da nešto malo da premrsi. Odjednom on pristaje. Dan danas taj moj sin je zahvalan. Kaže, ja se vrlo dobro sjećam onda kada ste mi dozvolili, jer sam želio da postim dalje, a sam postim vidio da ja više to ne mogu. I zahvalan sam joj i za jedno i za drugo. Dakle, treba prosto rasuđivati. Najgore sjeći. I moraš i još najbolje udariti dijete, kako sram te bilo, to je najgora moguća varijanta. Dakle, treba učiniti da djeci to postane najnormalnija stvar. I, a onda će doći vrijeme, kada će naravno, kad budu odrasli ljudi, to biti nešto što su oni već prihvatili, ali samo će onda to da uvedu u nekakav kolosijek koji će biti opet primjeren njihovom i fizičkom stanju i svemu drugom, jer ne može svako na isti način da posti. I svako treba po svojoj slobodi da prilagodi strogost ili način posta, da ne govorimo o strogosti. Nekome nije ništa, nije strogo i kad je nešto apsolutno bez imalo ulja, jer sa lakoćom prilazi tome. Nekom je to malo drugčije, ili što bi rekao jedan moj prijatelj, kaže, evo vidim, kaže, jedu se lignje, jedu se morski plodovi, ja bi mogao čitav život da postim. Čovjek prosto voli to i uživa u tome. Što se mene tiče, slobodno mogu da ne postoje morski plodovi. Ja mene lično, kad zato kažem, a ovaj opet mogu bi čitav život da jede morske plodove. Dakle, nije isti njegov i moj post. Dakle, svi smo različiti i zato tu treba mnogo toga prilagođavati i naravno, najvažnija je stvar sa ljubavlju prilaziti djetetu, a sa ljubavlju prema Gospodu. I kad se stvori ta interakcija, onda se u ljubavi Hristovoj sve događa. Dakle, možda izgleda prilično apstraktno nekome, ali roditelji neka probaju tako da mirno sa ljubavlju prilaze djeci kad im kažu, e fino, danas ćemo da postimo 2, 3, 5 dana i onda objasniti zašto je važno, ali ne treba nikada da to bude mora, ne mora ništa, ali reći, pa Bog nas toliko voli i on je za nas, Hrista su razapeli zbog nas. A evo, mi da se potrudimo samo toliko da na njegovu ljubav odgovorimo svoju ljubavlju. I to je nešto što je u stvari jedino što može da proizvede da čovjek po svojoj slobodi i kao dijete i kao malo starije i kao odrasao čovjek prihvati post kao nešto najnormalnije. Jer ako je to akt ljubavi prema Bogu, a na taj način sebe spasavamo, to je u stvari ključ za prilagođavanje kako ćemo uvoditi djecu svoju u post. Naravno, to ne znači da mala djeca treba da poste, a za Boga da li bi mogli da se pričesti ili ne. To je nešto što gdje je tolerancija maksimalna E sad, recimo, gledam, dođu Rusi koji imaju nevjerovatnu kulturu te vrste i privode mi na ispovijest dječicu praktično. Ali oni dođu, no baćuška, ja nisam slušala mamu i svađala sam se sa bratom. Ja kažem, pa to nije dobro, znaš, jesi ti pomirila sa bratom, da. E, to, kaju se. Dakle, to, ti roditelji koji u Rusiji koji imaju tu veliki stepen kulture, evo sam toga, oni su i nešto malo drugčiji, prosto druga je to psihologija. Mene su mnogo puta dešava mi se ljeti kada ima mnogo Rusa, da me djeca poraze sa tom usrdnošću, sa suzama dođe i neke potpuno sitne grijehe, ali on njih doživljava kao nešto što mu se dešava i on hoće to da se oslobodi. I dešavalo se da neće priđe da se pričesti, hoće da, pa ne mora, kaže baćuška, i ja onda priđe i vidim koliko sam olakšao tom djetetu, što sam prosto dao mu šansu da to kaže što ima da kaže, iako slobodno sa svim tim takozvanim svojim grijesima mogu da dođe se pričesti. Zato kažem, to je vrlo kompleksno pitanje. Važno je svemu prići sa ljubavlju. Nema sumnje da su ti ruski roditelji znali, imaju tu dugu tradiciju kako se djeca polako uvode i u to, da razmišljaju o tome da su danas tokom dana uradili to i to, da su tokom ove sedmice uradili to i to, i da to treba da kažu pred baćuškom i da se pred Bogom ispovjede, a da baćuška blagoslovi. Zato kažem, treba mnogo toga kod nas sada na novo krećati, jer mi smo imali divnu tradiciju, imali smo divnu porodičnu kulturu i sve to bilo u neka vremena koje ja pamtim, znalo se u kući kako, šta i niko nikoga nije morao da tjera. A onda je došlo do jednog velikog prekida i sad treba iz početka, naravno. Prvo treba se edukuju roditelji, pa onda da djeca na prirodan način ulaze u tajne i posta i tajne svetinje, svetopričešća, naravno, tajne ispovijesti i svega onoga što ide s tim.
Oča, kako odabrati trenutak? Evo, kod nas rekao ste da se mali Rusi od najranijih, od veoma malog uzrasta ispovjedaju, a evo kod nas, rekao smo, i da je drugačiji mentalitet i drugačije vaspitanje i navike. Kako prepoznati taj pravi moment za prvu ispovijest? Kako pripremiti dijete i da li uopšte treba roditelj da pripremi dijete ili će to sveštenik?
Treba roditelj da pripremi, ali treba pravilno pripremi.
I kako odabrati sveštenika kod koga, evo, recimo, da pošaljemo dijete na ispovijest?
Onaj sveštenik u kojem imate najviše povjerenja. Jer ako je sveštenik, to se da vidjeti. Ako je formalista, prosto ne treba dijete slati kod sveštenika formalista, koji je samo staviti pitahilj i idemo dalje. Prosto nekoga koji ima osmijeh, nekog ko plijeni nekom duhovnošću i ko će imati razumijevanje za tako nešto, a da se to dijete ne uplaši, eno ide se tamo, ne zna šta će tamo se dešava. Važno je reći da smo mi svi grešni pred Bogom i da je dobro da kažemo, kao što jedno drugome kažemo oprosti, je dobro da kažemo i Bogu oprosti za sve ono što radimo svog dana. Naravno, tu treba roditelj da osjeti, vidi kad je to trenutak, prosto na kraju krajeva, mi koji imamo više djece, primijetili smo da niko nije isti. Ja znam kako sam, potpuno na drugčiji način su moja djeca ulazila u sve to, svako prema njegovom onome što nosi u sebi. I ne možete reći da smo mi u kući imali nekakav trenutak poseban, sad ćemo 12 godina, pa ćemo da počnemo. Ne. Upravo je išlo onako kako prema nečijoj zrelosti. Međutim, recimo sad, evo što se dešava sa mojim unucima ovdje, oni vide te Ruse da dolaze, recimo moja unuka, čerka oca Nemanje, jednostavno vidjela da one male ruskinje dolaze i ona odum sama poželjela da dođe, da se ispovijedi. Dakle, kažem, treba iskoristiti sve te trenutke. Pa tamo dobar primjer te djece, pa to povuče, jer ti primjeri, Bog zna kako, utječu na... Ja vidim koliko se raznježi narod kad ta djeca ruska dolaze, kad prilazi ih, vide oni da oni to ne rade formalno. I zato kažem, i to treba iskoristiti. Bog zna zašto se je dobro ovo sa što ima i turista, koliko su nam ponekad dosadni, koliko su ponekad nemogući, ali u toj džungli uvijek se nađe poneki anđeo i poneki, kao što se u gomili pijeska u rijeci nađe poneko zrno zlata, za tim zrno zlata treba ići. Dakle, teško je odrediti, ja vidim kako je pitanje, ali teško je odrediti neku granicu vremensku kad bi to trebalo. Djeca su različita.
Oče, evo da iskoristimo priliku i ovaj razgovor da nam malo pojasniti simboliku boja u crkvi vezano za svešteničke odežde. Sa početkom velikog posta promijenile su se i odežde.
Konačno smo se oslobodili nečega što je nam je došlo preko Rimokatolika, da su bile čak u postu crne odežde, što je bila katastrofa. I ja znam koliko sam se ja borio i mislim da sam ja u mitropoli prvi promijenio, prije dolaska mitropolita Amfilohija promijenio sam odežde. Ali ono što je bila jedna velika stvar, ja sam u Kotoru zatekao odežu u kojoj se služila pedjošćina liturgija, to je bila tamno lila odežda. I što je nešto govorilo o toj, jer Kotor ima nevjerovatnu tradiciju, staru, koristili se za sahrane crne odežde, ali za pedjošćinu liturgiju se koristila ta tamno ljubičasta odežda. I tako sam ja podobno tome, Bog je naručio odrede nekoliko odrede u kojima služimo pređešćenje ljudi i uopšte veliko posljedno bogosluženje u stvari. Sedmični dani, ne uključujući subotu i nedjelju, su dani kada razmišljamo i na neki način tugujemo nad onim što su grijesi ljudski. Ali onda dođe subota, kada već kao što je Gospod bio na veliku subotu u Adu i propovjedao tamo, već u subotu se služio svjetlom, a pogotovo u nedjelju. Već u nedjelju veče, na večernju svakom, kao što je sad na ovom večernju bilo na poklade, večernja služba se počne u svjetloj odeždi i pošto se otpjeva prokimen neotvratljivstvo ili dalje se dostojanije, zatvaraju se dveri, sveštenik skida svjetlu odeždu i stavlja tamni epitrahilj, naravno u ovom slučaju ili tamno lila ili tamno crvena. Ja lično sam veliki propagator te najtamnije bordovoje za bogosluženja velike nedelje, jer u stvari ta bordo boja u polumraku izgleda crna, ali čim je dotakne malo svjetlosti ona se razveseli. Ljubičasta ne reaguje tako i zato ja propagiram nekako, to je meni bliže mom poimanju vaskrsenja i naše grehovnosti, jeste da uhvati nas kad uđemo u tamu, ono je mračno, ali čim se kosne svjetlost, a samo je Hristos svjetlost, zaraduje se duša naša i kao što ta odežda se zaraduje, odjednom nešto vesne, iako je najtamnija crvena boja. Dakle, tako da sam ja godinama i sada sahrane vršim isključivo u najtamnijim crvenim, a velikopostna bogosluženja, eto, poštujući nekakvu tradiciju, imamo tamno lila odežde. Naravno, nedeljom se nikada ne služi u tamnim odeždama i zato ćemo ponekad vidim čudne kombinacije da tako iz čista mira neko služi nedelju u nekakoj tamnoj odeži. Ja razumijem negdje u nekoj crkvi gdje nema odeži, pa ima takvu odežu, takvu negdje nabavio ili mu neko kupio, ok, to je nešto drugo. Ali ako je već kupovao, ako je nabavljao, onda se zna, se mora promijeniti odežda. Na kraju krajeva, na Veliku subotu, ta liturgija Velike subote, koja počinje večernjem, počinje se u tamnim odeždama i pošto se pročita apostol, pjeva se Voskrsni Bože, sudi zemlji i zvone zvona i sveštenici se preslače u potpuno svijetlo odežde i ide evanđelje koje govori o Vaskrsenju. Tako da to dramatično je to, ja znam, nikad tu bogosluženje, tu liturgiju Velike subote nisam oslužio, a da mi nije došla suza u oko upravo u tom momentu kad dam znak da se zvoni i preslačimo sve i sa časne trapeze se skidaju tamni pokrovci, sve se svijetlo stavlja i dugo se pjeva to Voskrsni Bože, sudi zemlji. I kad se to završi, čita se u svijetlo odnosno se čita evanđelje i liturgija ide dalje. Zato kažem, ta i teologija boja u crkvi ima svoga dubokog smisla, tako da reći, ja gledam Ruse, oni Vaskrsenje, ujutro, jutrenje služe u bijelim, liturgiju u jarko crvenim. Tako da recimo, mi do sad nismo baš imali sve to zajedno, ako Bog da ove godine će u njim imati u Kotoru, tu kombinaciju imamo prelijepe bijele odežde, ali jarko crvene, te vrste nemamo. E, sad i one treba da stignu, tako da ćemo vjerojatno ove godine, ako Bog da, imati i tu kombinaciju da jutrenje, Vaskrsenje, ophod oko crkve i jutrenje bude u bijelom, onako kao su anđeli blagovijestili ženama mironosicama, a onda u jarko crvenima, jer to je boja Vaskrsenja, na kraju krajeva jaja Vaskrsenja mogu da se faraju u sve boje, ali crvena boja je u stvari boja Vaskrsenja i ono jaje koje Marija Magdalena ofarbala i odnijela da pokaže caru, bilo je crveno. Dakle, Vaskršnja jaja bi u principu trebala bude dominantno crvena, a poneko da bude i druge boje, prosto eto tako malo da se zadovolje neki drugi ukusi. Ali poenta je u tome da je to jaje crveno i to ono označava Vaskrsenje.
Svjetlo plave odežde se nose na bogorodične praznike.
Na bogorodične praznike. Uopšte plave. Recimo, mi nemamo plave odežde, ali recimo imamo bijele sa plavim krstovima i bortama. I tako da to mi njih koristimo za vrijeme bogorodičnih praznika. Zlatne bi trebalo u vrijeme gospodnjih praznika, a Vaskrs je praznik nad praznicima. Bogojavljenje je najveći praznik od 12 velikih praznika. I bogojavljenje također ide u bijelom. I naravno, meni najprirodnije i da Božić ide u bijelom, iako mnogo puta smo služili drugčije, ponekad smo i u zlatnim služili, ali nekako mi je najprirodnije u bijelim. Ali kažem, to je, eto, zna se, bogorodični su, božični praznici se služe u plavim odežom, odnosno sa nekim plavim detaljem, da bude plava vrlo upadljiva, da taj dio bude, evo zašto sam ja nabavljao te bijele sa plavim, zato što kad sam upravo sam se taj bio vratio iz Jerusalima sa groba gospodnjeg, te odežde koje oni imaju, božanstvene su, najjednostavnije bijele odežde na kojima bortne su sve plave i ono oznaka groba gospodnje Tafos Hristu. I to je toliko jedna svečana jednostavnost da ja nemam riječi. I prosto tad kad sam se vratio iz Svete zemlje, to je 2004. sam bio, odmah sam naručio potpuno iste, samo što nisam smio da stavim Tafos Hristu, jer tato se zna taj znak TF je samo mogu da koriste u hramu groba gospodnjeg. I, ali kažem, imao sam čast i radost da služim u tako, samo tamo mi smo nosili svoje odežde na Sinaju sam služio svoje odježdi, i u mnogim drugim mjestima, ali u Jerusalimu na grobu gospodnjem samo odjezde koje vam oni daju. Jer oni ne dozvoljavaju da se služi u bilo kakvim drugim, jer to je prosto nešto što im nosi to sveto mjesto. Naravno, u tim odježdama služimo i nekim drugim prilikama, ali na dane preste Bogorodice obavezno u njima služimo.
Nismo pomenuli zelene oče.
Zelene, Rusi forsiraju zelene odjezde i one se u Rusi u njima služe na 50-nicu. Ja nemam zelene odjezde iz vrlo ozbiljnih razloga svojih i nekakvih. Odrastao sam u Bosni gdje je bilo mnogo muslimana, gdje je zelena boja bila znak islama. A u Crnoj Gori znamo i nešto drugo kad je zeleno u pitanju, tako da ja nisam nikad nabavljao zelene odjezde i mislim da neću. Naravno, već me ubjeđuju mlađi, pa ima lijepi zeleni odjeći, možda, ali kad vi budete odlučivali.
Oče, hvala vam puno na ovom razgovoru, evo malo smo održali jedan mali, vi ste održali mali čas vjeronauke, pa nadam se da smo i slušalcima malo, ako su se mučili sa nekim nejasnoćama, da smo malo to razriješili i pojasnili i simboliku boja u crkvi svešteničkih, kada se odnose na svešteničke odežde, a i evo ovaj porodični dio koji se odnosi na post i ispovijest kod djece. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Neka je Bogu hvala i slava.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa arhijerejskim namjesnikom Bokokotorskim, proterejem Stavroforom Momčilom Krivokapićem.